А зараз погляд мовазнаўца Вінцука Вячоркі на такія назвы, як Октябрьскі, Дзяржынск ці Кіраўск.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. 21 траўня набылі моц законы Украіны пра дэкамунізацыю публічнае прасторы. Законы грунтуюцца на дакументах аб'яднаных нацыяў, АБСЕ, парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, напрыклад, на рэзалюцыі апошняй аб ліквідацыі спадчыны колішніх камуністычных таталітарных рэжымаў. Мяняюцца назвы, скіраваныя на прапаганду таталітарных рэжымаў, іхнай ідэалогіі, святаў, органаў бяспекі ды іншых сілавых структураў, дзеячоў, акрамя дзеячоў навукі і культуры, якія не былі прафесійнымі прапагандыстамі накшталт Горкага ці Фадзеева. А што ў нас падпадае пад гэтыя крытэры? Пачну з больш значных гарадоў. Сёння ў Беларусі прынамсі тры раённыя цэнтры і, адпаведна, раёны носяць яўна прапагандысцкія таталітарныя назвы. Пачну з Октябрьскага. Фармальна мястэчка абымае былыя вёскі Карпілаўку, Рудню і Рудобелку. Назва Рудобелка сама па сабе непаўторная, інфармацыйна насычаная, бо ад радовішчаў балотнай жалезнай руды, як і назвы Рудодзіма, Рудамейка, Рудакопішча. Хоць Рудобелка вядомая з 15-га стагоддзя, але яна трапіла нават у камуністычны канон, бо ў колішняй Рудобельскай воласці ў 1918-20 годах праіснавала антынямецкая і антыпольская так званая Рудобельская рэспубліка, партызанскае ўтварэнне, якое кантралявалі бальшавікі. І ўсё роўна тыя ж бальшавікі двойчы Рудобелку пераймяноўвалі. Спачатку ў 20-м годзе яе воласць у Октябрьскую, а потым у 54-м, далучыўшы да Рудобелкі яшчэ дзве вёскі, назвалі і саму яе Октябрьскі, гонар свайго перавароту. Гучыць па-беларуску немілагучна і чужародна. Нездарма менавіта ў Октябрьскім, нават у наш час, з'яўляюцца такія шэдэўры прапаганды.
Я з деревні! Даёшь процветание, даёшь стабильность.
Спадзяюся, у Рудобелцы такое было б немагчыма. Найбольш адыёзную камуністычную назву носіць, вядома ж, Дзяржынск. У 1932 годзе так была змененая назва Койданава. Вельмі даўно гэтае паселішча, магчыма, звалася Крутагор'е. Паданне звязвае яго наступную назву – Койданаў, з імем Койдана ці Кайдана, татарскага вайскавода, пераможанага тут у 13-м стагоддзі. Але больш рэалістычная легенда, што назва ад імя татарскага ж вайскавода, ляяльнага вялікаму княству, які тут меў рэзідэнцыю з канца 14-га стагоддзя. Тут жа ён і пахаваны. Паступова Крутагор'е было паглынутае Койданавым паселішчам, мяркуе гісторык Анатоль Валаханович. Назва Койданаў фіксуецца з 1442 году, потым яе падладзілі да расейскіх формаў накшталт Арехава-Зуєва, зрабілі Койданава. Ды і яно засталося толькі як назва чыгуначнай станцыі. Гэта спявала Бонда на верш койданаўца Адама Глёбуса. Ну, а хто такі Фелікс Дзяржынскі, стваральнік ЧК і канцлягераў, асабліва тут тлумачыць не трэба. Трэцяя камуністычная назва раённага цэнтру – Кіраўск. Ён менш заўважны, бо крыху ў баку ад трасы Менск-Гомель. Але назва Кіраўск таксама пахавала пад сабой старадаўнія тапанімічныя рарытэты. Ужо ў 16-м стагоддзі гэта было вялікакняскае сяло Качэрычы, потым Фальварак, цэнтр воласці Бабруйскага павету. Назва ад пращура з мянушкай ці нават да хрысціянскім беларускім імем Качар. У 35-м годзе бальшавікі ва ўсім СССР пераіменовалі ўсё, што можна, у гонар акурат застрэленага камуністычнага дзеяча Сергея Кірава, які да таго, у сваю чаргу, масава расстрэльваў так званых контррэвалюцыянераў, у тым ліку святароў і вернікаў. Так і фальварак Качэрычы пераіменавалі ў Кіраўск, утварылі Кіраўскі раён, але з цэнтрам у суседняй вёсцы Старцах, якую ў сваю чаргу пазней пераназвалі ў Кірава. Потым пераніменавалі перанеслі цэнтр кіраўскага раёну ў пасёлак Кіраўск, а ў 55-м Кіраўск аб'ядналі з вёскай Кіравам. Тэатр тапанімічнага абсурду. Але, як сказаў Андрэй Мельнікаў,
вернем лясы і паркі, вернем свае палеваркі, і калісьці непазбежна адрадзімусь Украіну.
Дарэчы, вёска Старцы папала пад раздачу з дадатковай матывацыяй. Маўляў, Старцы гэта жабракі, назва абразлівая, вось Кірава неабразлівая. Але, як сведчыць гісторыя, тут людзі жылі даволі заможна. Увогуле, дзіўна было б, каб назва вёскі паходзіла ад жабракоў, яны ж кампактна не жывуць. Па праўдзе, возны Бабруйскага замку, які меў двор у Качэрычах, даў сваім людзям, якія вартавалі замак, а таксама збіралі падаткі з сялянаў, як тады належала па дзве валокі зямлі. А словам «старац» у старабеларускай мове сапраўды называлі службовую асобу, старасту, збіральніка падаткаў. Напрыклад, старац сярэбраны адказваў за збор падаткаў у воласці. Бываў і старац мядовы, ды іншыя. Болей пра напоўненасць спрадвечных беларускіх назваў іншымі разамі. А пакуль што пачысцім гістарычную памяць ад таталітарных напластаванняў. Не «Акцябарскі», а «Рудобелка», Не Дзяржынск, а Койданаў, не Кіраўск, а Качэрычы. З вамі быў Вінцук Вячорка.